Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкекте Крым чөйрөнүн анабаш атылган камчы Көлбаев жок кылынды.
Дөө Чыңгызды өлтүргөн деген бул команда берген деген имиштер тээ мурунтан эле жүрүп атканда.
Ош облусунун Ноокат жана Чоңалар райондорунун аймагында митинг тынч акцияларды өткөрүүгө тыюу салынганы белгилүү болду.
Башка органдардын ченемдик өз алдынча укуктуу актылар менен тыюу салып коюшу дагы конституцияга дал келбейт, андыктан мыйзамсыз деп эсептелинет.
Кемпир абат иши боюнча кезектеги соттук отурум уланды. Ага убактыга айыпталуучулардын баары 11 киши алып келинген жок.
Биздин бир гана талабыбыз сот мыйзам чегиндөсү, сот ачык өтсө. Кандай жагдайлар менен соттолот, сот иши процесси элге ачык көрсөтүлсө, журналисттерге допуск берилсе.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Жаза аткаруу кызматы Крым төбөл камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин абактарда тополоң чыкканы тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирип, колониялардын баарында абал тынч экенин тактады. Бул тууралуу азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Ызат Тургунбаева айтты.
Бүгүнкү күндө абактарда абал тынч, штаттык режимде иш жүрүп жатат кадимкидей эле. Ал эми жана чыккан маалыматтар бул төгүн маалыматтар. Бир сүрөттө чыгарышыптыр Петровкадан. Ал сүрөттөгү мурунку сүрөт болсо керек, бүгүн андай факт бизде болгон жок. Баары Кыргызстандын аймагындагы баардык абактарда абал тынч.
Деди Тургунбаева. 4-октябрда мыйзамдагы уура аткан камчы Көлбаев операция учурунда жок кылынган соң абактарда тополоң чыкканы кабарланган. Кылмыш дүйнөсүнөн анабаш атылган камчы Көлбаев шаршембиде кармоо операциясы учурунда жок кылынды. Операция Бишкектеги Блондер Пап эс алуу жайында болду. Атайын кызмат расмий маалыматында Крым төбөл камчы Көлбаевди кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана Дөө деген кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катышы бар деген жарандардын арыздарына байланышты жүргөнүн билдирген. Орусия оккупациялап алган аймактарга репортаж даярдоо максатында жөнөп кеткен украиналык журналист Виктория Рошина дайынсыз жоголгонун Daily Beast жазды. Басылма ал үй бүлөсү менен 3-августтан бери байланыша электигин маалымдады. Атасы Владимир Рошиндин айтымында Украинанын коопсуздук кызматы Викторияны орустар кармап кеткенин тастыктаган. Журналист орус түрмөлөрүндөгү украиналык туткундардын арасында болушу мүмкүн экени болжолдонууда. Атасынын белгилешинче 27-июлда Рошина адегенде Польшага барып, андан ары Украинанын чыгышындагы оккупациялап аймактарга 3 күндө жетиш керек болчу. Виктория Рошина Эркин Европа Азаттык радиосу үчүн бир катар репортаждарды жасаган. 2022-жылы радио менен фрилансер катары кызматташкан. Андан тышкары Украинская правда жана башка басылмаларга макалаларды жазып жүргөн. Украинанын атайын даярдыктагы аскерлери оккупацияланган Кырымдагы орус күчтөрүнө чабуул койгонун башкы чалгындоо башкармалыгы билдирди. 4-октябрда Кырымдын Орусия дайындаган башчысы Сергей Аксенов федералдык коопсуздук кызматкерлери украин күчтөрү менен кагылышканын айтып, бирөө кармалганын маалымдаган. Азаттык радиосу азырынча бул маалыматты өз алдынча текшере албайт. Украина аннексияланган Кырымдын Севастополь шаарындагы Кара деңиз флотунун штабына 22 сентябрда ракетадан сок курган Орусиянын коргоо министрлиги бир аскер мүрт кеткенин кабарлаган. Орусия Кырымды 2014-жылы аннексиялап алган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кара Балтадагы мунай иштеткен Жунда заводу 2 жылдын ичинде ишин кайра жандантаарын билдирди. Ал 4-октябрда парламенттин жыйынында орун басары Бактыбаев жакында эле Кытайга барып бул маселени чечип келгенин маалымдады.
Жунданы 2 жылдын ичинде жумушка киргизебиз. $550 млн менен инвестиция кыла турган болду. Ал жерде да бир частный киши бар экен. Кытайдын өкмөтү Сиянда анын долясын дагы өкмөт провинция сатып алды. Анан эки өкмөттүн ортосунда соглашениялар бүттү. Кайра модернизацияны аягына чыгара турган болсок, анда бизге жетиштүү ГСМ-ди Кыргызстандан переработка кылып чыгара алабыз.
Деди Жапаров август айында өкмөт башчы Жунда заводуна барып өндүрүш аймактары менен таанышып 4 жылдан бери токтоп турган заводду ишке киргизүү жана модернизациялоо маселеси каралган. Жунда жыл сайын 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Кытайлык инвестор аны курууга $300 млн жумшаган. Завод 2013-жылы ишке берилип, 1 жылдан кийин аз убакытка өндүрүшү токтоп кайра уланган. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен беш тараптуу жолугушууга катышуудан баш тартканын АПА агенттиги билдирди. Ал 5 октябрда Испаниянын Гранада шаарында өтүш керек эле. Жыйынга Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель, Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Олаф Шольц катышары күтүлүүдө. Маалыматка ылайык, Алиев жыйынга Түркиянын өкүлдөрүнүн катышуусун талап кылып, бирок мунаса табылган эмес. Буга өзгөчө Германия менен Франция каршы чыккан айтылууда. Мындан тышкары Алиев Мишелдин сүйлөшүүлөргө катышуусуна нааразы экенин билдиргени кабарланды. Буга чейин ал Азербайджандын эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабакта аскердик операция баштоо чечимине нааразылыгын билдирген. 19 сентябрда Баку Тоолуу Карабакта антитеррордук операция баштаган. Жикчил аймактын бийлиги 20 сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип багынып берүүгө макул болгон жана көп өтпөй ал жактан армян тектүү жарандар жапырт чыгып кете баштаган. Азербайжанды этностук тазалоого айыптаган Армения Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык сотуна Бакууга каршы арыз жолдогон. Азер өкмөтү Тоолуу Карабакта жашагандардын коопсуздугуна кепилдик берилерин, аларды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирген эле. Кыргызстандык балбандар Акжол Махмудов менен Жоломан Шаршембеков 19-Азия оюндарында алтын медаль тагынышты. Алар 4 октябрда жеңишке жетип, Азия чемпиондору аталышты. Эки тең жакында эле Сербияда алтын медаль алып, дүйнө чемпиону болушкан. 19-Азия оюндары ушул тапта Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жатат. Мелдештерде кыргызстандык спортчулар жалпы 3 алтын жана 3 коло медаль утушту. Буга чейин дзюдочу Эрлан Шеров алтын медаль алган. Ушул санда боюнча Авазбек Аманбеков менен Темирлан Аманкулов коло медаль тагынышкан. Быйыл Азия оюндарына 45 өлкөдөн 12 500 спортчу катышып жатат. Алар спорттун 40 түрүнөн мелдешүүдө. Кыргызстандан спорттун 23 түрү боюнча 164 спортчу кеткен. 23 сентябрда башталган оюндар 8 октябрга чейин уланат.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит Орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан окууга болорун айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз Гидромет билдиргендей, бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 23-28, Талас өрөнүндө 20-25 градус жылуу болот. Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында 24-29 градус, Ысык Көл облусунда 16-21 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда 18-23 градус, Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми берүүбүздө күн тартибинде турган соңку окуя тууралуу уланталы. 4 октябрда Кримтөбөл Камчы Көлбаев Бишкектеги кармоо операциясынын жүрүшүндө жок кылынды. Бул маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошол күнү кечке жуук ырастады. Азаттыктын кабарчысы Айбек Бийбосунов операция жүргөн жерде болуп, окуяга көз салып жүрдү. Ал азыр студияда бизге Көлбаевди жок кылуу операциясы тууралуу соңку жагдайларды айтып берет. Айбек, салам, атайын кызмат Камчы Көлбаевдин жок кылынганы боюнча маалыматты кечке жуук гана таратты. Анда эмнелер айтылат? Көлбаев кандай жагдайда жок кылынганы ал жерде такталганбы?
Түмөй, саламатсызбы? Чындыгында эле Камчы Көлбаевдин ошол 4 октябрь күнү, негизи Камчы Көлбаевди кармоо операциясы жүрүп атканы 4 октябрь күнү түштөн кийин кечки саат 1-4:00 эле белгилүү болуп, биз журналисттер ошол жерге чогулганбыз. Негизи журналисттерге жана тар чөйрөгө ошол биз барганда эле Камчы Көлбаевдин өлгөнү боюнча маалымат келип, муну бир нече булактар ырастаган болчу. Болгону расмий булактарда маалымат тараган эмес. Анан кечки саат 19:00 жакын гана УКМКнын маалыматы келди. Ал жерде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кримтөбөлү Камчы Көлбаевди кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана Дөө Кайманы Атыбар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштура катышы бар деген жарандардын арыздарына байланыштуу жүргөнүн маалымдады. Анан жыйынтыгында ошол атайын кызмат Камчы Көлбаевдин жайгашкан жерин аныктап, анан ошол жерге барганда куралдуу каршылык көрсөтүлгөнү, жыйынтыгында анан Камчы Көлбаев жок кылынганы айтылды. Буга улай эле азыркы учурда ошол Камчы Көлбаевдин ошо өлгөнүн тастыктаган ар кандай фотолор дагы социалдык тармактарда мессенджерлер аркылуу тарап атат. Ал жерден ошол Камчы Көлбаевга ок тийгени көрүнөт. Мындан тышкары
эми ушул операциянын жүрүшүнө кайрылалы, ал Борбор калаадагы Блондер пабда болгону маалым. Сиз ушуга көз салып жүрдүңүз. Бул боюнча толугураак кандай маалыматтарды бөлүшө аласыз?
Ооба, негизи атайын кызматтын операциясы Ибраимов жана Кулатов көчөлөрүнүн кесилишиндеги Блондер паб кафесинде орун алды. Ал жердеги адамдар ошол Блондер пабтын учкун имаратында жайгашкан, ошол жердин жер төлөсүндө Камчы Күлөбаевдин кеңсеси болгону, ал ошол жерге көп-көп келип жүргөнү айтылат. Биз барган учурда милиция кызматкерлери толугу менен курчап эч кимди киргизген жок, бирок биз журналисттер ошол жерден башкы прокурор Курманкул Зулушов, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешинали, мындан тышкары ИИМдин министринин орун басары Эркебек Ашыкожоев жүргөнүн жана башка тез жардам кызматынын жетекчилери жүргөнүн дагы көрө алдык. Мындан тышкары окуя болгон жерге ошол Камчыбек Көлбаевдин буга чейинки иштеринин адвокаты болуп жүргөн Сергей Манукян дагы келген. Бирок алардын баардыгы ошол Камчыбек Көлбаевдин өлгөнү өлбөгөнү тастыктаган эмес, андан кийин анан УКМК гана расмий тастыктап отурат. Операцияга милиция кызматкерлери абдан көп келди. Биз ал жерден ошол атайын форма кийип жүргөн дагы атайын кызматтын өкүлдөрүн дагы жана ошондой эле жарандык кийим менен жүргөн күч органдарынын өкүлдөрүн дагы көрө алдык. Анан кечке жуук гана 7-8 гана ал жерде ошол курчалган жанагы тасмалар алынып, анан баардык журналисттер, күч органдар дагы ал жерден тарап кетишти.
Анан эми Крым чөйрөдөгү таасирдүү адам, Крым төбө экени айтылып жүргөн Камчы Көлбаевдин жок кылынышы боюнча эксперттер кандай пикирлерди айтып жатышат? Алардын оюн билүүгө мүмкүнчүлүк болдубу?
Ооба, чындыгында эле азыркы учурда ушул Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү коомдогу талкууланып аткан негизги темага айланып кызуу талкууланып атат. Муну ошол уюшкан кылмыштуу топ менен каршы күрөш катары сүрөттөгөндөр бар, ошол эле учурда таасир талаш дагы болгонун айткандар бар. Чындыгында божомолдор ар кандай. Азыр эксперттердин пикирин укканга аракет кылды. Азыр мүмкүн болсо коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Сонаревдин пикирин угуп алалы.
Дөө Чыңгызды өлтүргөн деген бул команда берген деген имиштер тээ мурунтан эле жүрүп аткан да. Эми бүгүнкү күнү мен ойлойм, ГКМБ кызматкерлери буну тем более жана пресс релизди бүгүн жазбадыбы официальный сводка мененчи. Мен ойлоп атам, бул кылмыштуулук менен күрөшүүнүн эмеси, жолу. Бул биринчиден. Экинчиден, жакында эле Көлбаев баш болуп чоң тойго барып, ошо чоң тойдо болсо экс президенттен баштап спикерлер, экс министр, премьер министрлер, кыргыз эл баатырлары, анан жанагы эң мен деген бизнесмендер бардыгы, и ошол эле өзү ГКМБнын башчысы ташиев да барган тойдо аябай ызы чуу болуп кетпеди общественное мнение? Анан ошодон кийин мен ойлоп атам, булар азыр эки дос ошодон тыянак чыгарган болуш керек күрөшүү боюнча депчи.
Мындан тышкары УДА эле азыр мурда өкмөт башчысы Феликс Куловко дагы биз байланышканбыз. Ал киши мындай дейт:
менимче жакшы билесиз, когда спецоперация болгондо кимди өлтүрөт жактан сөзсүз анан прокуратура текшерет, туура болдубу же туура эмес болгонбу, вот ушундай сөзсүз ушундай расследование, служебное расследование болот биринчиден. Вот основание, да, негизи барбы же жокпу. Но мен окудум, что тиякта сопротивление, оказалось сопротивление, вооруженное сопротивление. Ну, көрөлсө кандай этот жыйынтык болот. Негизи болуш керек. Ким авторитет болобу, же жөнөкөй адам болобу, закон боюнча ушундай бар, ушундай бирдей, туурабы? Ошондуктан менимче, значит, сөзсүз сыякта ушундай негизи болгон.
Төмөнбай, мына соңку учурдагы маалыматтар ушул болуп атат. Эми Камчы Көлбаевдин өзү жөнүндөгү айта кете турган болсок, Көлбаев 2008-жылы Москвада мыйзамдагы уруу макамын алганы айтылып келет. Аны АКШ 2012-жылы дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Андан кийин 2014-жылы АКШнын мамлекеттик департаменти Көлбаевдин уюшкан тобу боюнча баалуу маалыматтарга 1 000 000 $ сыйлык жарыялаган. 2017-жылы болсо аны кара тизмеге киргизген. Эсиңиздерге сала кете турган болсок, Камчы Көлбаев ошол 2020-жылдан кийин дагы кармалып, жыйынтыгында 4 кийин тил кат менен абактан чыккан. Ошол учурда атайын кызмат 250 000 $ ашуун кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча Көлбаевга карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49.6 млн $ которгонун билдирген. УКМК калган акчаны өндүрүү дагы улантыларын маалымдаган болчу.
Айбек, рахмат. 4 октябрда Крым төбөлү Камчы Көлбаевдин жок кылынышы, атайын кызматтын бул жаатта жүргүзгөн операциясы боюнча бизге студияда Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маалымат берди. Укторубуз улантабыз. Ош облусунун Ноокат жана Чоңолай райондорунун аймагында митинг тынч акцияларды өткөрүүгө тыюу салынганы белгилүү болду. Милиция муну эгемендик майрамындагы Оштогу көк бөрү оюнунан кийинки башаламандыкка байланыштырып, коопсуздук маселесинен улам кабыл алынганын айтууда. Өткөн аптада өзгөндө митинг өткөрүүгө тыюу салынганы белгилүү болгон. Мунун алдында Куршаптагы Сейил бакка чогулган абактагы саясатчы Мадымаровдун тарапташтарына митинг өткөрүүгө уруксат берилген эмес. Башкалаа Бишкекте болсо 2022 жылдын март айында чектөө кирип, ошондон бери узартылып келүүдө. Оштогу кабарчыбыз Заткабек Шабдымбек уулунун баяны бар.
Ноокатта жана Чоңолайда митингдерге, тынч жыйындарга чогулууга соттун чечими менен 2 айга тыюу салынды. Сотко райондук ички иштер бөлүмү кайрылып, сот арызды канааттандырган. Ош облустук милициясы чектөөлөрдүн эч кандай саясий өңүтү жок экенин айтып, анын себебин 31 августта өткөн көк бөрү оюнунан кийинки башаламандыктарга байланыштырды.
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул 31 августка карата көк бөрү оюуну болгон. Андын ошо коомдук коопсуздукту, коомдук тартипти бузган боюнча 11 жаранга кылмыш иши козголгон. Ошонун негизинде тергөө аякташына чейин ошондой 1-2 райондордуго ошо митинг убактылуу митинг өткөрүү ошол боюнча чектөөлөр коюлган.
Мунун алдында эле ушундай чечим Өзгөн районунда кабыл алынган. Ош облустук сотунун төрагасы Мирлан Боронбаев Өзгөн районуна кирген чектөө боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, чечимди коопсуздукка байланыштырган эле.
Баш мыйзамда андан кийин тынч чогулуу жөнүндө мыйзамдар бар. Булар ошонун баарын чогултуп туруп, ушул определённый бир жарандар бар экен. Ушундай бир иштерди алып жүрөт, аракет кылып жүрөт. Ошо коопсуздук маселесин. Бул коомдун коопсуздугу. Тынч чогулган ушул жарандардын коопсуздугу үчүн алынды.
Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева сот чечимдеринин саясий өңүтү бар деген пикирде.
Эми саясат өңдү экенин билип эле турабыз да. Мисалга ошол жанагы неме Өзгөндөгү чектөө бул Атакан Мадумаровдун тарапташтары боштондук деп чыгып албасын деп жана Бишкекте чыкпады, эле чыгып албасын деп киргизишкен. Эми ушул мына түштүктөн башталып анан кийин тиги наркы башка региондорго дагы өтөт болуш керек. Азыр көбүнчө эле Ош областына киргизилди да азыр. Мындай орой мыйзам бузуу болгону менен эл буну сиңирип атат өзүнөчү,
деди Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева. Жергиликтүү активист Роза Маманова райондордогу мындай чечимдерди сынга алууда. Кооптоно тургандай деле жагдайларды көрбөй турабыз, деди ал.
Чектөөлөр туура эмес жана мыйзамсыз деп ойлойм. Бул биринчиден биздин укугубузду башкырлоо, анан бул анын азыркы бийликтеги бийликке ачык сын айткандарга кысым, анан элдин арасында мына кымбатчылык жана өтө көп мыйзам бузуулар, адилетсиздиктер болуп аткан маселелерди бул элдин үнүнү баарын эле оозун жаап каалагандай калчап бийлигибизди башкара беребиз дегенге келтирип атат да. Бул мындай ачык айтканда мен булардын мындай чектөөгө мыйзамсыз деп колдобойм.
Ноокат районунда 7 сентябрдан 7 ноябрга чейин, Өзгөн районунда 8 сентябрдан 8 ноябрга чейин, Чоңолай районунда 18 сентябрдан 18 ноябр айына чейин митинг тынч акцияларга чектөө коюлду. Юрист Асылбек Кунгуров чечимдин өзү баш мыйзамга каршы келе турганын айтууда.
Ошол эле учурда конституцияда уруксат берилген тыюу салынбаган аракеттерге башка эч кандай мамлекеттик же башка органдардын ченемдик өз алдынча укуктуу актылар менен тыюу салып коюшу дагы конституцияга дал келбейт, андыктан мыйзамсыз деп эсептелинет.
Митинг пикеттерге тыюу салган чечим алгач Борбор калада 2022 жылдын март айында кирген эле, андан бери улам узартылып келүүдө. Баш калаадагы Горький гүл багында гана өткөрүүгө уруксат берилген. Бир катар укук коргоочулар митингтерге тыюу салынышын сындап келет.
Сиздер Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабдымбек уулунун баянын уктуңуздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кемпирабат иши боюнча кезектеги соттук отурумга убактыга айыпталуучулардын баары 11 киши алып келинген жок. Алардын жактоочулары билдиргендей, судья аларды сот жараяны аяктаганга чейин процесстен четтеткен. Жактоочулар судьянын чечими мыйзамга каршы келерин айтууда. Мындан улам судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүлүп, бирок өтүнүч канааттандырылган жок. Райондук соттун алдында Кемпирабат ишине байланыштуу камалгандардын жакындары, туугандары соттун ачык отурушун талап кылган акция өткөрдү. Сот өтүп жаткан жерге барып келген кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяндамасы бар.
Мекенди коргоо кылмыш эмес.
Мекенди коргоо кылмыш.
4 октябрдагы Кемпирабат иши боюнча кезектеги сот иши нааразылык акциясы менен коштолду. Камакта жаткан 11 айыпталуучунун жакындары сот процесси ачык өтүшүн талап кылып, 1 май райондук соттун алдына чыккан.
Ачык сот болсун! Ачык сот болсун!
Камакта жаткан журналист Айданбек Акматовдун иниси Бегалы Токтоматов сотту ачык өткөрүү талабы менен чыгышканын айтып жатат.
Биздин бир гана талабыбыз сот мыйзам чегиндөсү, сот ачык өтсө. Кандай жагдайлар менен сот өтөт, сот иши процесси элге ачык көрсөтүлсө, журналисттерге допуск берилсе, туугандары биз катышканыбызга уруксат берилсе деген гана талап менен келдик.
Соттун ачык өтүшүн талап кылгандардын бири Толгоной Солтонова, Кемпирабат иши боюнча камалгандардын дагы бири Айбек Бузурманкуловдун жубайы. Анын айтымында сот иши жабык өткөн аз келгенсип, жөн эле созуу аракеттери болуп жаткандай.
Бизге туугандарга дагы сотто катышып, эл дагы милерди дагы уруксат берсин деген талап кылып атабыз да. Бийлик биздин жакындарыбыздын өмүрүн алып койду, бир жылдык. Жөн эле созушуп атат. Баардын чеги болуш керек да. Аппараты иштебейт, видеосу иштебейт, аудиосу иштебейт. Бул эмне деген сот?
Буга чейин Кемпирабат иши боюнча 27 сентябрда белгиленген сот отуруму болбой калган. Буга сот процесси 300 залда аудио жана видео жаздыруу аппараттары иштебегенин негиз болгон. Анда сот отурумун ачык өткөрүүнү талап кылган айыпталуучулар залдан чыгарылган. Бул жолу сотко абактагы айыпталуучулардын баары 11 адам алынып келген жок. Алардын жактоочуларынын билдиришинче, судья аларды сот жараянын аяктаганга чейин процесстен четтеткен. Жактоочу Кантемир Турдалиев судьянын бул чечими мыйзамга каршы келерин билдирди.
Биз эми адвокаттар ойлоп атабыз, бул туура эмес. Анткени бул ар бир жанагы тарт бузган эмесине чыгарыш керек, анан кийинкисине кайра алып келиш керек ал. Анткени Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 46-чы беренесинде жазылып турат. 2-чи бөлүгүндө бул айыпталуучу, соттолуучу соттук отурумдарга катышууга укуктуу деп турат. Ошондо ошолордун укугу бузулуп атат.
Мындан улам соттук отурумга катышып жаткан айыпталуучулар менен жактоочулар судьяга жана башка айыпкерге ишенбөөчүлүк көрсөткөн. Бул өтүнүч канааттандырылган жок. Жактоочулар кайрадан апелляциялык тартипте өтүнүч келтирерин айтышты. Сот эмне үчүн абактагы айыпталуучуларды процесстен четтеткенине түшүндүрмө бере элек. Кемпирабат иши 8 айлык тергөөдөн кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Ушундан улам сот жабык өтүп жатат. Буга чейин тергөөнүн материалдары менен таанышуу үчүн айыпталуучулар бир нече жолу убакыт сураган. Айыпталуучулардын бири укук коргоочу Рита Карасартова тергөөнүн материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбегенин айтууда.
Соттук иште эчтеке жок болгон үчүн булар баарын жабык кылгысы келип атат. Ар бир 64 ушунча том бар. Ар бир томго бирден конверт салып коюшуптур. Ушунун ичинде сыр материалы бар деп. Анан бир конвертти Азимбек Анаркулович ачып ийет. Ачса жөнөкөй эле бир кагаз, анын ичинде эчтеке сыр жок, жөн эле күлкүмүштүү эле бир кагаз жатат да. Анан судья ошону айтып, силер деген жабык материалды ачтыңар, давайте токтоткула, мындан ары мен силерге материалдар менен тааныштырганга мүмкүнчүлүк бербейм деп. Даже ошо 64 томдун аягына чейин бизди тааныштырганга мүмкүнчүлүк берген жок.
Келерки сот жараяны 11 октябрга белгиленди. Ал тапта абакта жаткандардын баш коргоо чарасы каралып 4 декабрга чейин узартылганын адвокат Кантемир Турдалиев ырастады. Бул чечимге каршы шаардык сотко апелляция менен кайрылабыз дейт ал. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген
30га жакын саясатчы, активисттер былтыр октябрда камалган, ушу тапта кармалган 27 кишинин 11-и тергөө агында отурат. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан, милицияларга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Бирок алар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы, Казакстан темир жолу улуттук компаниясы 1 сентябрдан бери жүк алуу өтүүлөрдүн айлык планы тууралуу макулдашууну кабыл албай жатканын жарыялаган. Ал тапта кыргыз делегациясы Казакстанга барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн, жүк өткөрүүдө маселе болбосун кабарлоодо. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон керектөөсү дээрлик 90% Орусиядан ташылып келет. Эгер ташылган күйүүчү майды Казакстан аркылуу алып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болсо, бул таңкыстыкка жана баалардын өсүшүнө алып келиши мүмкүн деп баяндайт кабарчыбыз Кубатбек Айбашев.
3-октябрь күнү Кыргызстан мунай ташуучулар ассоциациясы жакынкы күндөрү күйүүчү май каатчылыгы күтүлүп жаткандыгы тууралуу билдирүүнү жарыялады. Бирикменин аткаруучу директору Канат Ишатов импорт токтоп калгандыктан компаниялардын мунай корлору өтө азайып баратканын, кырдаал ушул бойдон турса жакынкы 20 күндө күйүүчү май тартыштыгы курчуй турганын билдирди.
Өткөрөбүз, жасайбыз, мейли биз заявкаларды бергиле деп атышат. Бергенден кийин мындай болуп калганды. Алан кийин өздөрү болсо түшүндүргөнү, баягы өтмөктөр бар го, Россиядан Казакстанга. Ошол жерлерде, мисалы үчүн российский груздар Кытайга, бизде калган груздар өтө көп болгондуктан азыр өтмөктөрдүн баарында миң деген вагондор топтолуп калды. Ошондуктан биз аны өткөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат деп жазып атышат. Компаниялар айтып атат да, биздин корлорубуз азайып баратат бүгүнкү күндө деп. Эгерде мурун 2 айлык кармасак, азыр 20-25 күндө корлорубуз калып атат. Ошондуктан кечкенирөөк кыймыл аракет кылбасак болбойт деп атышат да.
Бир күн өтпөй Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Казакстан аркылуу мунай транзити токтоду жана кыргыз рыногунда күйүүчү майдын тартыштыгы пайда болот деген маалыматты четке каккан билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, кыргыз казак темир жолчулары Казакстандын аймагы аркылуу биринчи кезекте социалдык маанилүү мүнөздөгү жүктөрдү толук көлөмдө транзит менен өткөрүү боюнча биргелешкен ташуулардын пландарын макулдашышты. Экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев кечээ Кыргызстандан делегация барып, казак тарап менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн, натыйжада октябрь айы үчүн мунай өткөрүү маселеси макулдашылганын билдирди.
Ну, этот вопрос уже уже обсуждался на уровне.
Бул маселе премьерлердин деңгээлинде сүйлөшүп чечилди. Бүгүнкү күндө кабатырланууга эч кандай негиз жок. Күйүүчү майдын тартыштыгы болбойт. Анткени негизги жана кошумча билдирмелер баары макулдашылды. Кече ал жакка Кыргыз темир жолунун өкүлдөрү барып, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп макулдашты. Андыктан эч кандай көйгөй болбойт. Ал жерде сентябрдан калган 24 000 тонна болгон. Аны макулдашты. Жүк азыр жолдо келатат.
В целом согласовали на 44 000 тонн.
Сүйлөшүүдө 2023 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча жүк ташуунун көлөмү көбөйгөнү белгиленген. Эки өлкө ортосунда темир жол транспорту менен жүк ташуунун көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10%га өскөн. Казакстандын аймагы аркылуу Кыргызстанга транзит 11%га, Казакстандан Кыргызстанга экспорт 16%га көбөйгөн. Жогорку кеңеште да орус мунайы менен буудайын Бишкекке карай транзиттик өткөрүүдө Казакстандын макулдашууларды бир тараптуу бузуп жатышы айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров казак тарап санкциянын тартиптерине шылдап жатышканын билдирди.
Турмуш деген ошондой болот экен, айрым үч өлүштөр чыкканда мына мен эки күндө бир жолу Казакстандын премьери менен сүйлөшүп атам. 12-сінде Казахстанның президенті келет, Урмат Садыр Нургожоевич, Касым Жомарт Кемелевич мен дағы бұл жөнде сөйлеш өтті. Міне үшін мақұлдашулар айрым ұчырларда бұзылып кетіп өтатты. Еме санкция жүріп атат, санкцияға шылтап атышат. Подсанкционный товарларды біз өз үшін ішкерлерді жақшы көндір албай тавыз. Жанағындай электронный счет фактураларға, навигационный пломбаларға, бир типтүү товарды салганга жакшы эле аракет кылып үйрөтүп атабыз. Буюрса бир жылдын ичинде эгерде биздин бизнесмендер түшүнүшсө, дээрлик көпчүлүгү түшүнө баштады, таза ак иштесе Казакстан токтотпойт. Анан илгеркиче эле айрым учурларда акчаларын алып коюп биз Москвага жеткизебиз давай деп кетип калгандарды бир топ кыйналып калып атышат.
Бул арада Кыргызстандын мунай бекеттеринде күйүүчү майдын баасы улам кымбаттап барат. Эң өтүмдүү делген АИ-92 маркасындагы күйүүчү майдын чекене баасы жаз айларында өкмөттүн кийлигишүүсү менен 52 сомго чейин түшүрүлгөн. Бирок 3-4 ай 52-53 сомдон сатылган соң, июнь айынан тарта баа чоң секиректер менен кайра жогорулап келет. Октябрь айынын башына карата АИ-92 бензининин баасы 64 сомдон ашты. Ал эми АИ-95 маркасы менен дизель отунунун мунай бекеттердеги чекене баасы азыркы учурда 70 сомдун айланасында турат. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон жылдык керектөөсү болжол менен 1,300,000 тонна деп эсептелет. Анын дээрлик баарын сырттан импорттоп келет. Импорттук мунайдын 88% Орусиядан, 8-10% Казакстандан келет. Соңку 2 жылда Орусия менен түзүлгөн келишимдин негизинде күйүүчү майдын индикативдик планы 1,200,000 тоннаны түзгөн. Ага ылайык ошончо көлөмдөгү күйүүчү май бажы төлөмсүз ташып келинет. Ал эми 2023 жылы индикативдик план боюнча 945,000 тонна гана күйүүчү майга келишим түзүлгөн. Статистикалык маалыматтар 2023 жылдын январь-июль айларында күйүүчү май импорту былтыркы ушул мезгилге караганда 30% жакын азайганын көрсөтөт. Импорттун азайышына Орусиядан келген мунайдын кескин азайып кетиши негиз болгон. Орус импорту былтыркы январь-июль айларындагы көлөмдөн 30-36% азайган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Кыргызстандагы таштанды талаалары 516 гектар жерди ээлейт. Бул Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондон 176 эсе чоң. Калдыктардын 70% кайра иштетсе болот. Бул көйгөйдү чечүү менен алектенип жаткан Тазар уюмунун негиздөөчүсү, экоактивист Аймерим Турсалиеваны кепке тарттык. Алдыда Жерине подкасты бар. Аны Салтанат Адылбек даярдаган.
Амансызбы угарман, Азаттыктын Жерине подкастынын коногу Тазар тиркемесинин негиздөөчүсү, экоактивист, изилдөөчү Аймерим Турсалиева. Аймерим өзү Швейцарияда жашайт. Ага карабай, Кыргызстандын экологиясына кам көрүү менен алек. Тазар тиркемесин түзөрдөн мурун Кыргызстандагы таштанды маселесин иликтеген. Аймерим айым менен Бишкек студиясында отурабыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Тазар аталышы айтып тургандай эле, сиздин уюм айлана чөйрөнү сактоо, экологияны тазартуу багытында иш алып барат экен. Алгач сиздер түзгөн мобилдик тиркеме тууралуу токтолгум келип турат. Бул тиркеме калдык чыгаргандар менен аны кайра иштетүүчүлөр ортосундагы мындай байланыштырган платформа экен. Тиркеме иштегенден тартып, таштанды полигонуна келип түшкөн калдыктардын көлөмүн азайтуу, аны экинчи сырьёо катары тапшырууну системалаштыруу боюнча сиздерде кандай натыйжалар болду?
Биз азыр ошо кандай эле байланышты түзүп атабыз биздин тиркеме аркылуу. Бирок ошондой эле биз азыр ушу эл менен көп иштеген үчүн бизге мисалы көп элдер жазышат, кантип тартобуз, пластиктин кайсы түрү кайра иштетилип чыгат деген көп суроону бизге көп суроо беришет да социалдык тармактардан. Ошондуктан азыр биз немелерди да баштадык, жанагындай окутуу материалдарды, мисалы экогидтерди чыгарып атабыз, кантип сартыш керек, кантип бөлүш керек, кантип мисалы немеге тапшырыш керек, ошондой кандайдыр бир мектептер үчүн жанагы кандай экогидтерди чыгарып атабыз да.
Бир жыл мурунку маалыматты уксам 6,000 адам жүктөп алган деген маалымат бар экен. Демек ошо 6,000 адам ушул тиркемени такай туруктуу колдонуп келген болсо, сиздердин негизги максатыңар ошо таштанды полигонуна барган акыр чикирдин көлөмүн азайтуу, кандайдыр бир деңгээлде ишке ашып жатат деген ойдосуздарбы?
Азыр эми үч жылга үч жыл мурун мисалы биз эми жана таштанды бөлүш керек, пластикти тапшырыш керек дегенде элдер мындай элдер бул маалыматты кандайдыр бир шылдың көрчү да, шылдың көрчү, биз эми мусор сортто отурмак белек, биз эми мусор биз вообще мусорго кол тийгизбейбиз дегендей кылыпчы. Азыр уже могу азыр могу биздин ишибиз менен биздин ишибиз аркылуу башкалардын иши аркылуу азыр мындай сорттоп берүү бул популярдуу болуп баратат. Ошон үчүн ошол жактан биз жакшы бир результаттарды көрүп атабыз. Ошондой эле Тазарда биз аябай көп жанагы кайра иштетип чыккан фабрикалар жөнүндө дагы айтып беребиз, элдерге айтып беребиз. Анткени элдер билбейт да, булардын таштандысы каяка барып конот, кайсыл жерде бул иштетип чыгат. Ошондуктан биз маалыматты бергенде элдер бизге ишенет, андан кийин болсо сорттоп башташат, андан кийин болсо Тазар аркылуу же болбосо башка платформалар аркылуу өз жанагы экинчилик сырье втор сырье экинчилик сырьесун тапшырышат.
Демек биздин жарандар Тазар тиркемесинин негизги максаты болгон ишке али даяр боло элек экен да, азыр жөн гана экологиялык агартуу иштери жүрүп жатыптыр, анан кайсы бир убакыттан кийин анан ошо бөлүп сорттоп анан өткөрүүгө жапатырмак киришет деген ойдосуздар? Э
ооба, азыр элдер уже сорттоп башташты, иреттеп чогултушуп атат. Бирок бул мындай биз эми сорттоп тапшырылга дегенде эле болбойт да, анткени элдер үйрөнүш керек. Экинчилик сырье деген бул мындай татаал да, мисалы пластиктин эле жети түрү бар, пластиктин жети түрү бар, мисалы полиэтилендин ар кандай түрлөрү бар, термоусадка дегендер бар, жана жумшак полиэтилен бар. Айнекти алсак, айнекти мисалы ак менен эле жашыл айнекти тапшырса болот, мисалы күрөң айнекти тапшырганга болбойт, анткени аны кайра иштетүү жолдору татаалыраак да. Ошон үчүн ушунун баарын үйрөтүш керек да, ушунун баарын үйрөтүп элдер билгенден кийин алар сорттошот, анан кийин тапшырышат. Бирок бизде Бишкекте могу биз үч жылдан бери иштеп атабыз, бизде мисалы могундай элдер бизге жазып мына биз тапшырабыз, каяка тапшырабыз дегендер элдер уже көбөйүп баратат. Мурунда жөн эле маалымат сураса, кантип сорттойбуз деп көбүнчө маалымат суратчу да, кайсы пластиктин түрүн чогултабыз деп сураса, азыр уже каяка тапшырабыз, буну каяка тапшырабыз, тигини каяка тапшырабыз деп булар бизге уже мындай татаалыраак суроолорду бере баштады. Мурунда жөн эле пластик анан кийин неме деп айтсак, айнек, кагаз, картон десек, азыр уже опасный отходторду каяка тапшырабыз деп элдер уже сурап баштады. Батарейканы каяка тапшырабыз, жанагы компьютерди эмне кылабыз деген ушундай суроолор. Демекки биздин коом бул акырындап ушундай бир мындай жакшы бир сорттоо культурасына биз эми кирип баратабыз. Кичине жылыш бар, бирок дагы жумуш дагы көп.
Мен дагы ушу Тазар тиркемесин жүктөп алдым. Бул жакта баардыгы жөнөкөй экен, түшүнүктүү, анан ушул экогид деген жакшы маалыматтар жазылган экен. Ушул 8 килограммга чейин чогулткандан кийин анан атайы унааны чакырып ошол жака өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Деги эле ушул сортолгон калдыктар кандай иштетилет, анан жана алардан эмне иштетилип чыгат, кайра иштетилип чыгат?
Ошондо бизде Бишкекте вообще Кыргызстанда пластик, пластик баклажка, бөтөлкө, баклажка жакшы иштетилип чыгат. Полиэтилендин түрү бар, термоусадка деген, картон, кагаз, айнек баарын эле тапшырса болот, бунун бүт эле Бишкекте иштетилип чыгат. Азырынча неме кабыл алуучу пункттарда эле бар, ошол жака барып тапшырса болот, Тазарга деле тапшырса болот. Бишкекте мисалы эгер алсак, Бишкекте бул бытовой пластик деп коебуз, жана шампуньдан чыккан, жана ашкан из жуучу немелерден чыккан бул бытовой пластик деп коет. Ошо бытовой пластиктен биздин эле Бишкекте Баят жакта пласт кежи деген бар, ошолор дагара, жанагы илгич вешалкаларды чыгарышып атат, кумган чыгарышат. Булар көп нерсени чыгарышат, терезелерден чыккан сынган айнектерди стекловолокно жасашат дагы, ал бетонго кошот, бул строй материал жасашат. Бизде Бишкекте вообще Кыргызстанда 40-тан ашык кайра иштетип чыгуучу жайлар бар, көбү бул Бишкекте, анан Ошто жайгашкан.
Ушул тиркемени Кыргызстандын кайсыл аймактарында колдонуу мүмкүн? Айыл жергесинде дагы ушул жайылтылып жатабы?
Бул мобилдик тиркеме баардык жакта колдонсо болот, экогидти колдонсо болот. Анан кийин болсо жанагы тапшырып берген жайлар Таластан карап көрсө болот, кайка барып тапшырса болот. Жалабатта, Исфанада баарын ушу тиркемеге киргизгенбиз да. Бирок биз Бишкекте гана иштейбиз, анткени бизде Бишкекте эле машинабыз, унаабыз Бишкекте эле. Бир эле унаабыз бар. Экинчилик сырьёну үйдөн алып чыгуу сервис бул Бишкекте эле азыр. Биз мисалы могу жаңы жерде, Сокулук жакта. Анан кийин Мырзаке айыл өкмөтүндө, Какыр айыл өкмөтүндө, Баткенин өзүндө кичинекей момундай мектептерде жана экинчилик сырьё алуучу жайларды ачып баштадык өткөн жыл, бир жылдан бери. Азыр ушуну азыр мындай кандай бир көрүп атабыз, тест кылып атабыз. Бул пилотный проекттерибиз. Ошо мектептердин ичине мындай инновациялык тапшыруучу жай жасап атабыз. Айка мисалы неме окуучулар үйүнөн эле жанагы экинчилик сырьёну сорттоп алып келишет. Алар бизге мисалы 1 килограмм бөтөлкө баклашка алып келсе, алар тандап алат да. 2 тетрадь алабы же 3 ручка алабы же болсо самын бери же болсо байпак алса болот да. Ошондойлорду биз азыр региондордо азыр иштеп атабыз. Биздин ошол жакта биздин партнер жолорубуз бар. Ошолор менен чогуу модельде азыр иштеп чыгып атабыз. Азыр ошо 3 мектепти азыр тест кылып атабыз. Ошто Баткенде, анан кийин Сокулукта.
Жер эне.
Жер эне.
Ушу пилоттук мектептерде кабыл алуу кандай болуп атат?
Кызыктуу учурлар аябай көп. Мектепте мисалы кичинекей балдарга айтсаң, бул кичинекей балдар мындай бат эле шыр эле кабыл алып эле шыр эле бизге бөтөлкөлөрдү ташып башташты да. Мисалы Какыр айыл өкмөтүндө өткөн жылы октябрда ачтык сортировочный пространство деп балдар үчүн. Аларга айтсак, алар дароо эле пластиктерди алып келишип, анан кийин булар мынтип мектепке баратканда эле чогулта кетишет да. Мектепке баратканда эле жолдун бүт чогултуп туруп бөтөлкөлөрдүн баарын анан кийин бизге тапшырышат. Тапшырып, анан кийин айка упай алат, же болсо жанагындай эме байпак калем сап алышат. Бир эле айдын ичинде балдар көрсө айылды тазалап коюптур. Айылдын ичин тазалап, анан кийин тиги талааларга барып ошол жактан чогултуп алып келип атат да. Ошо мектепке алып келип атат. Же болсо билбегендиктен булар ошо бөтөлкөлөрдүн ичинде алып келсең ичинде дагы жарым кымыз бар же жарым айран бар же жарым сүт бар, ошентип бул билбегендик да. Анан айтабыз, анан буну барып жууп кел, анан кийин жууп анан кайра алып кел деп ушинтип акырындан үйрөтүп атабыз да. Бирок эң биринчи кабыл алганда балдар ичинде дагы жанагы ичинде нан деле бар, булочкасы эле, конфет эле бар, ушинтип мынакей мен пластиктерге алып келдим деп эле ушинтип тапшырып атты да. Ошентип бир жума кичинекей компост ачканга туура келди. Чогултуп келгени бул уже жакшы да. Анан кийин просто үйрөтүп коюш керек, кантип тапшырыш керек.
Сонун жергиликтүү бийлик сиздерге колдоо көрсөтүп жатабы? Сиздер кайрылдыңыздарбы? Кызматташуу сунуштарын киргиздиңиздерби?
Жергиликтүү бийлик менен ооба, аларга ушундай мектептер менен иштеп баштаганда биз жанагы Мырзаке айыл өкмөтүнө кайрылдык, Баткен айыл өкмөтүнө акимиятына кайрылдык. Ушундай жаза эле, ушундай жакшы эле болуп жатат. Пилоттук проекти жакшы эле өттү. Ошондуктан башка мектептер да киргизели десек, булар баардыгы эле макул. Баардыгы эле макул, баардыгы эле ошону жасагысы келет, бирок анын системаны куруп чыгыш керек да. Системаны именно тазар барып ушу системаны куруп чыгат. Кантип берилет, таштанды кайка коюлуш керек, анан кийин еще эң маанилүү нерсе бул жерде ошол мектеп менен кайра иштетип чыккан фабрика менен завод менен буну экөөнүн ортосунда байланыш. Мындай Ошту деле карасак, Таласты карасак, Каракол баары бар. Просто аны ошонун баарын бири бири менен мындай
системалдаштырып бересиздер.
Системаны түзүп, баарын бири бири менен тааныштырып, мына бул переработка жасайт, силерде пластик бар. Мына булар пластиктен, булар бөтөлкөдөн флекс чыгарышат деп ушинтип баарын баштарын кошуп чыгыш керек да. Ошол боюнча тазар акыркы бир жыл көп ишти алып барып атабыз.
Пилоттук сиздердин долбоорго кирбеген айыл өкмөттөр кайрылып, ушундай система бизге куруп бергиле деп кайрыла алышабы?
Кайрылышат, бирок бизде командабыз кичинекей да. Командабыз кичинекей, тилекке каршы баарына барып ушул системаны куруп бере албайбыз. Ошон үчүн биз азыр ойлонуп атабыз, ушундай жанагы мектептеги кабыл алуучу жайды кантип орнотуш керек. Мындай инструкциясын азыр даярдатабыз. Ар бир мектеп, мисалы мисалы өзү ошо инструкцияны алып кабыл алуучу жайды кантип ачыш керек, кандайдыр бир кадамдарды жазыш керек деген ушундай инструкциясы даярдап атабыз. Ошондо ар бир эле мектеп ошо материалдарды алып колдоно берсе болот да. Анткени бизде командабыз кичинекей, биз жетише албайбыз да. Ошон үчүн ушундай материалдарды чыгарып элдер менен бөлүшүп атабыз азыр.
Урматтуу угарман, сиз Жерене подкастын угуп жатасыз. Бүгүн биз Тазар уюмунун негиздөөчүсү Аймерим Турсалиева менен акырч кирди киргип чогултуунун мааниси жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Негизи Тазар уюму Кыргызстандагы таштандыны кантип туура бөлүштүрүү, кайра иштетүү багытында изилдөөлөрдү да жүргүзүп келет экен. Таштанды бул киреше булагы аталган изилдөө дагы жарыяланган. Ушул изилдөөнүн маалыматына таянсак, күнүнө 10 миллион сомго чейин ушул кайра иштетүүчү ишканалар киреше таба алат деген маалымат бар. Таштандыны туура иштетүү адамдын саламаттыгына жана айлана чөйрөнү коргоого эле эмес, улуттук экономикага дагы олуттуу салым кошо алат деген маанини түйүндөт экен да. Ушул изилдөөдөгү урунтуу учурлар менен дагы бөлүшүп кетсеңиз.
Биз азыр Бишкекте бизде мусорный жана сортировочный мусорный площадкалар бар. Бизде контейнерлер турат, контейнерге мусор салабыз. Бирок бул Бишкекте эле. Мисалы Таласка барсаңыз же болсо мен өткөн жылы 2-3 ай ушу Кыргызстан боюнча биз жүрдүк. Эме таштанды боюнча маалымат чогултук да. Ошондо мен мындай Бишкекте жүрүп, анан Цюрихте жашап, Таласка барам, өзүм Таластан болом. Таласка барганда деле мындай көңүл бурмап турмун да. Бирок көрсө, бизде даже мындай мусорный контейнер деле жок. Бишкекте бар. Бишкекте миңге жакын мусорный площадка бар. Ошол жакта 4 контейнер турат, 4-5 контейнер турат. Бирок биз мисалы Исфана шаарына барсак, же болсо Кадам жайга барсак, ал жерде бир эле шаардын ичинде 5 эле контейнер бар. Аны жанакай кылып жана базардын жанына коюп коюшат, анан кийин жанакай кылып жана акимияттын жанына коюшат. А калганын бүт жерде жана жөн эле яма. Жөн эле яма. Ар бир көчөдө Кадам жайга барганда мен ушуну аябай таң калгам. Ар бир көчөнүн башында яма бар. Ошол ямага элдер мусор таштайбыз да. Ошол яманы толгондон кийин тазалык келип аны казып алып кетет. Анан кайра эле ошол ямага түшүрөт да. Бирок ал жерде мындай да, яма деген бул жөн эле яма. Ал мындай цементтелген эмес, эчтекеси жок. Ал деле мисалы жанагындай батарейка түшсө, мондай опасный отходтор түшсө, градусник, кудай сактасын, градусник түшсө, анда ал жанагы суунун баарын булгайт да. Бул жана сточный жанагы подводный да, воду сууга кирип, ушул жерде суу булганат да. Ошондо биз инфраструктураны карасак, бизде даже могундай контейнер жок мусор сала турган. Бишкекте эле биз мынтип көзүбүз көнгөн контейнерге. Бирок мындай айылга барсаңыздар, мындай башка жака барсаңыздар, бизде контейнер жок мусор сала турган.
Мен да эстей албайтам, ошо аймактарга чыкканда мусор
аймактарда контейнер жок. Аймакта жана чоң эле шаардарда 1-2-3 контейнер болбосо, бизде Бишкекте канча деген миң деген контейнер бар. Ошто, конечно, бар. Ошто чоң шаарларда бар. Бирок кичине эле чоң шаардан кичине эле кичине 50 км чыксаңыз, аякта жок. Аякта жөн эле момундай стихийный свалка, же болбосо момундай неме чуңкур касып коет, ошо чуңкурга толтурушуп берет. Ошондо бизде сортировка отходов, сортировка экинчилик сырды ошо полигондордо болот. Бирок бул жерде неме санитардык маселе бар да. Элдер сорттогондо булар жана сортировочный цехте сорттобойт да. Булар жанагы түтүн арасында сортошот. Жана санитардык нормалары таза жок. Мисалы башка полигондордо биздин Бишкектеги полигон азыр мындай бул жакшы иштер болуп атат. Бирок мисалы Таласта, Көлдө, Баткенде полигондор жөн эле талаанын эле ортосунда, аякта мисалы өлгөн мал деле жатат, аякта жана органикалык калдыктар баары бар аралашып жатат. Ошон ичинен элдер сорттоп чыгышат. Эртең сортоп чыгарып, маскасы жок, мындай кандайдыр бир буттарына мисалы мындай специфичный униформа кийишпейт дагы. Ошо аяктан оорушат, аяктан кандай инфекциялар деле алышы мүмкүн. Ошондо биздин сортировка ушундай условияда өтөт. Анткени бизде шаарда система жок да, сортировка. Ошон үчүн биздин калдыктарды биз үчүн башкалар сортошот. Электронный отход жөнүндө сүйлөшсөк, батарейкалар мисалы чогултуп аны иштетип чыкса болот. бирок бизде андай неме, бизде андай завод жок. Мисалы көп электрон отходторду биз чогулткандар булар Россияга алып барышат.
Сиз азыр эле айтпадыңызбы ушу кооптуу калдыктар жөнүндө? Бизде көп болуп жатат. Кайсыл мамлекеттик мекеме ушул маселени көтөрүп колго алып кандай кадамдарды жасашы керек? Балким ошол электрондук тамекини алып келген компанияны кайра иштетүүгө кандайдыр бир шарттарды байлап милдеттендириш керекпи, же кандай сунуштарды айтат элең?
Бизде мындай бар да, РОП деген, это да, расширенная ответственность производителя. Ошол закон иштеп баштаганда, мисалы ким ошондой калдыктар чыгарса, булар өздү өз мойнуна алышат да, ошо утилизация, утилизационный сбор. Бизде бирок ошол иштебейт азырынча. Бизде жана WasteNet деген аябай сонун неме бар, платформа WasteNet. Ошол WasteNet азыр ошо РОПту алдыга алып чыгып атат. Ошол закон кабыл алынсын деп азыр көп иш чаралар жүрүп атат. Ошол закон кабыл алынганда ошондо ар бир жанагы таштанданы чыгарган мекеме, уюм өздү утилизационный сбор төлөш керек. Ошондо ал утилизационный сборго, сбордун акчасына андан кийин ушундай перерабатывающий цехтерди ачса болот, же болбосо жанагындай утилизационный пункттерди ачылыш керек да. Бирок бизде азыр иштебей атат. Ошондо бул баардыгы азыр көмөк көрсөтүш керек. Бул министерство природы, министерство экономики, баары чогуу иштеп, ошону иштеп кандайдыр бир алдыга алып чыгыш керек бизде ошо РОП дегенди. Эмнеге кооптуу? Анткени электронный отходтор, электронный отход жана батарейка, биздин деле телефон бул электронный отход калдыктар болуп эсептелет да. Бунун ичинде меркурий бар, бунун ичинде уулуу неме заттар бар да. Мисалы бир эле батарейка канча бир тонна сууну жөн эле булгап коет, улантып коет, улантат да. Ошон үчүн электронный отходтун ичинде уулуу заттар бар. Ошо уулуу заттар жанагы общий биздин жанагы калдыктар менен полигонго түшпөш керек. Аларды өзүнчө сорттоп, чогултуп, өзүнчө башка бир мекемеге бериш керекпиз. А биз азыр баарын эле бир ыргытып атпайбызбы?
Жер эне.
Жер эне.
Мында ушул угармандарыбызга айтып кетсеңиз, Бишкекте же аймактарда кайсы жака кайрылып ушул электрондук калдыктарды өткөрүү мүмкүн?
Электрондук калдыктарды азыр өткөрүү тилекке каршы мүмкүн эмес, бирок батарейканы ар бир жерде азыр өткөрсө болот. Куликовскийде, же болбосо жанагы Бишкек Петролиумда деле өткөрсө болот экен, көп жерде өткөрсө болот. Бирок бул батарейка эле. Калганды мындай бир неме жок азыр. Гайдлайн жок, норматив жок. Кайка алып барабыз, кимге чалабыз деген ошонун үстүндө биз да азыр иштеп атабыз да, ошондо маалыматты биз эле чогултуп атабыз. Бул эл менен иштөө да, эл менен иштөө. Мисалы азыр тазалык же болсо мэриялар немени коюп коюшуп атат, жөн эле момундай инфраструктураны. Бул дагы жакшы. Бирок ошол инфраструктураны коёрдун астында эл менен иштеп чыгыш керек. Эл менен бир эле айтып, мынакей азыр эртең ачылат, сорттогула деп койгон болбойт. Эл деген ага түшүнбөйт ага. Эл менен бир ай, эки ай иштеп, үйрөтүп, мисалы жанагы анан кийин койгон коюш керек да. А биздикилер жөн эле коюп коюшуп атат дагы, анан кийин карасак эле ошол эле бөтөлкө пластик деп жатып турбайбы. Бул мындай мурун кайра эле ошондой мусорный контейнер болуп калып атат да.
Сиздердин уюм ушу бир эки күн мурун эле тигүү цехтеринен чыккан калдыктар тууралуу да изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Маалыматка ылайык, бир күндө 50 тонна кездеменин өнү кийим кече тигүүгө кеткен материалдардын калдыктары чыгып 10 тоннага чейин таштанды полигонуна жөнөтүлөт деп жарыяланды. Анан ортодо суроо жаралып атат, ушул 50 тонна күнүнө чыкса, 10 тонна полигонго жетсе, ортодо 40 тонна кездеменин өнү кайда кетип атат?
Бизде Бишкекте 1000ге жакын цехтер бар. Чоңу кичинекей цехтер бар, бирок көбүнчө бул кичинекей цехтер, тигүү цехтер. Полигонго жеткизгендер дагы бар, жеткизбегендер дагы бар, жөн эле барып талаага төккөндөр дагы бар. Бирок полигон бир күндө 8-10 тоннага чейин эле утилизация кыла алат. Полигонго жеткен булар туура жолунда утилизация жасашат полигон. А полигонго жетпегендер бар да, полигонго жетпей калганы жөн эле жана мен талага төгүп коюшат, же болбосо орто жолдон булар сатып жүрүшөт. Мисалы бизде Бишкекте өткөн жылы аябай көп немелер чыкты. Баня жагабыз, үйдү жылытабыз, жанагы жаңы конуштарда мисалы үйдү кышында үйдү ошолор менен жылытышат. Ошон үчүн бул ушундай тарап кетет да, полигонго жетпей эле тарап кетет бул деген. Анан кийин болсо алар күйөт, анан кышында бул жанагы биз айтып атпайбызбы, Бишкекте абанын сапаты өтө начар депчи. Кышында бул ушу текстильный отходтор, бул ошо кандайдыр бир абанын жаман
булганышына
дагы бир себеби болуп эсептелет.
Апсайклинг бул кездеме өндөрүнө экинчи жашоо берүү.
Ооба,
биздин мисалы
улутчу
жамаачы же болбосо баягы курак деле ошол философиядан.
Ооба, апсайклинг, бизде англисчеси апсайклинг, бирок биздин мындай жалпак тилде айтсак бул ошо курак же болбосо жамаачы деп түшүнсө болот. Ошол апсайклинг бул ошол жамаачы культурану кайра киргизиш керекпиз. Бизге бул нерсе бизге өтө эле жакын. Биз мисалы Европада же болсо Америкада булар аябай алыстап кеткен. Бизде мисалы менин апам байпакты жыртып таза болбой калганда ыргыткан киши да.
Бизде баскыч биринчи бир жамаачы болот, анын үстүнө экинчи жамаачы, анан кийин таманын такыр алып салып үчүнчү жамаачы кылып, анан бир атоло ыргытмай да.
Ооба, ошону биз ошого кайра келиш керекпиз да.
Мурун болчу биздин бала чагыбызда.
Ооба, ошого кайра биз кичине алыстап баштадык, бирок бизге азыр кайра келген оңоюраак. Биз аны унутуп элекпиз. Даже сиз айтып атасыз ушундай депчи, мен дагы айтып атам апамдын депчи. Ошон үчүн бирок биз ошондой жасабасак биздин балдарыбыз мисалы унутуп коет, жамаачы деген түшүнбөй калат да. Ошон үчүн биз дагы ошону кайра ошо жамаачы маданияны кайра алып келип, кайра жанагындай жамап, кайра башкача тигип, мындай кездемелерди көбүрөөк колдонуш керекпиз да. Жана массовое потребление ошодон алыстап, кайра жана сарамжалдуу рациональное потребление келиш керекпиз. Жанагы биз сүйлөшүп аткан жанагы иргеген переработка деген бул жакшы, бирок андан дагы жакшы нерсе бул сарамжалдуу колдонуу, рациональное потребление. Азыраак алыш керек, көп албаш керек, жамап коюш керек. Рациональное потреблениега өткөн бул жанагы сорттоо маданиятындан дагы жакшы нерсе.
Калдыктар фестивалин өткөрүүгө дайынданып жаткан чагыңар, жана бул фестивалдын алкагында эмнелерди өткөрөсүздөр?
Бул 10 жылдан бери келаткан фестиваль. Бул жылы фестивалдын аты бул булгануларга кандайдыр бир башкача бир көз караш аты. Анткени биз булгануларды биз таштандылар жөнүндө кандайдыр бир башкача бир дискуссия кылабыз да. 20-дай сүрөтчүлөр келе атат, азыр Бишкекке келишти. Нью Йорктон келди, Амстердамдан келди, Швейцариядан келишти, Кыргызстандан келишип атат, Казакстандан келип, булар жанагы ошо таштандыдан булар жанагы инсталляцияларын жасашып атат. Ошол инсталляцияларды сиздер 5-октябрда галерея Дубовый паркта көрсөңүздөр болот, көргөзмө менен ачылышы болот. Анан кийин болсо ошол эле сүрөтчүлөр менен чогуу биз Бишкекте таштандынын музейин ачабыз. Азыр пока билинет кай жерде, бирок ошо таштандынын музейинин ичинде биз ошо Бишкектеги 100 жылдык таштандынын тарыхын чагылдырабыз да.
Аймерим айым, сиз өзүңүз Швейцарияда иштеп, Кыргызстандагы экологияны жакшыртуу багытында тынымсыз иш алып барып келесиз. Швейцария экологиялык көрсөткүчтөр жагынан дүйнөдө алдына эч кимди чыгарбайт экени белгилүү. Бир кезде Кыргызстан экинчи Швейцария болот деген таттуу уялыбыз бар эле. Кыргызстандын шартында кандай идеяларды ишке ашырсак болот деп ойлойсуз?
Бул эми таттуу уял, бирок бул таттуу уял болгондо эле бул мындай ишке ашырыла турган иш деп ишенем. Буну ишке ашырса болот, жөн эле кыялданбай буну ишке ашырып экинчи Швейцария кылсак болот. Бирок экинчи Швейцария дегенде мындай мен кичине чучалып кетем. Биз эмнеге экинчи Швейцария? Биз Кыргызстанбыз депчи. Бул Кыргызстан, бул экинчи Швейцария эмес. Бул биздин өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар, биз деле жакшы деңгээлге жете алабыз деп ишенем. Ошон үчүн бирок Швейцариядан көп нерсени үйрөнсө болот. Таштанды боюнча деле мисалы булар жанагы тоолорун же болбосо токойлорун кантип сактап калып атат? Ошо буларда аябай жакшы идеялар бар да, ошолорду үйрөнсөк болот Швейцариядан. Анан Швейцариядагы еще бизге мындай окшош жер экен да, аны бекерден айткан эмес экен, бизге өтө окшош. Алардагы бул алдагы тоолуу өлкө, анан алардагы мал багып тоодо жашаган калк. Ошол жактан бизде көп мындай немелерибиз бар да,
окшоштуктарыбыз
бар.
Урматтуу угарман, сиз күндөлүк жашооңузда таштандыны сорттоп экологияга кам көрөсүз деп ишенебиз. Азаттыктын жерине подкастын уктуңуз. Бүгүн Тазар уюмунун негиздөөчүсү Аймерим Турсалиева менен калдыктарды сорттоонун мааниси жана пайдасы тууралуу сүйлөштүк. Подкастты мен Салтанат Адылбек алып бардым. Эсен туруңуз.
Рахмат жаң.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.